Një letër që ndorë më ra, po e lexoj në vetmi. Amanet baba që mla, para se me imbyll dy sy. O e vlat këto reshta pak, në sproft më dhe i kam thon. Do shta ty të kam hy në hak, pas uni s'ka mujt me t'lon. S'mujta birma shumë me bo, sot në shtrat të vdekjes jam. Ma mirë me vdek fukara, se i posur me haram. Ruju birë se kjo dynja, sa shumë njerëzi ka mashtru. E kjo jet një funde ka, që shpat funde dhe për mu. Pasha Zotin që është hak, shpirti pret një dit me dal. Krejt qka kamet me të marak, dyre qate me i fal. Keme dashti me u këtive, prat mira o bir me ba. E qka mlethi pasuri, me i dhon krejt sa da ka. Letrën tash po e ledzoj, e s'pon të rëndësytë e mi. Prej filimit po e kujtoj, kohën prej kur isha fmi. Kur haram se pashtu i ba, kur njët keqe pa ma than. Tu s'jel mirë me akraba, veç fjallët mira gjithë tu i than. Edhe në letër pas ka shkruar, u ju birë sprovës dynjas. Ah, ilumi unë për mu, ah, qëfar babe pas kam pas. E në fund ma pas ka shkruar, jeta e babës këtu e pat. Drite syve shumë të du, ba ma halal o e vlat. Pasha Zotin që është hak, shpirti pret një dit me dal. Krejt qka kamet mbet marak, dyre qate me i fal. Keme dashti me u këthive, prat mira o bir me ba. E qka mlethi pasuri, me i dhon krejt sadaka. Pasha Zotin që është hak, shpirti pret një dit me dal. Krejt qka kamet me të marak, dyre qate me i fal. Keme dashti me u këthive, prat mira o bir me ba. E qka mlethi pasuri, me i dhon krejt sadaka.